Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 18. maj, u vestima dana. Smene kompletne uredničke ekipe u televiziji Vojvodine, pet novinarskih udruženja ocenjuje da je reč o političkim pritiscima. Troje radikala neće biti izručena Hagu, odlučio sud u Beogradu. Počinju konsultacije o vladi, prvi razgovor sutra Nikolić Vučić. Ustavni sud Makedonije zaustavio izborne aktivnosti, preispituje ustavnost raspuštanja Sobranja. Pokrenut postupak opoziva Karamarka, ukinut ured Stjepana Mesića. Turska će, ako ne dobije pomoć, sama napasti islamsku državu u Siriji, izjavio Erdogan. U Srbiji sutra još toplije, do 25 stepeni bez padavina. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Dok vlasti Srbije ignorišu poziv da osude šovinističke izjave direktora i glavnog urednika Novosti Ratka Dmitrovića, u kojima se novinari etiketiraju kao izdajnici, novinarska udruženja od nadzornog odbora Novosti traže njegovu smenu, predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Posle 20 godina u zvaničan javni govor se vraća jezik mržnje, huškanje, jedna nacionalistička euforija, i to dolazi od osobe koja se nalazi na čelu lista koji je u vlasništvu države.
Čućete i sociološkinju Milenu Dragićević-Šešić, koja povodom Dačićevog obećanja da će vlada pomoći obnovu pravoslavne crkve u Njujorku oštećene u požaru, kaže:
kao da su država oni sami, kao da imaju prava da o tome samostalno odlučuju.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je smenjen programski direktor radiotelevizije Vojvodina Slobodana Režina, pa ostavku dao direktor Srđan Mihajlović, novo privremeno rukovodstvo te kuće smenilo je 7 urednika informativnog programa, kao i skoro celu ekipu jutarnjeg programa Prvog kanala televizije, javlja Norbert Šinković.
Nepunih mjesec dana nakon izbora na svim nivoima upodobljavanje medijske scene je u punom jeku, barem sudeći prema najnovijim promjenama na javnom medijskom servisu Vojvodine. Naime, nakon što je smenjen programski direktor Slobodana Režina uz obrazloženje da je pala gledanost programa, i svega nekoliko dana nakon ostavke direktora radiotelevizije Vojvodine Srđana Mihajlovića, novo privremeno rukovodstvo smenilo je 7 urednika informativnog programa, kao i skoro celu ekipu jutarnjeg programa Prvog kanala televizije Vojvodine. Njima su ove odluke saopštene putem telefona ili po hodnicima, bez rešenja ili obrazloženja. Više od 70 novinara i urednika je u otvorenom pismu građanima navelo da su nagle promene ugrozile program te medijske kuće. Među potpisnicima ovog pisma je i novinarka Vanja Đurić. Ona je učestvovala na sastanku sa novim rukovodstvom, gde im je rečeno da je do ovih promena došlo jer su radili neizbalansirano.
Tek danas nam je objašnjeno na sastanku sa novim rukovodstvom, oni su nam rekli da naš dosadašnji program nije bio izbalansiran, da nismo ostvarivali ulogu javnog servisa i da su, citiram, naši izveštaji bili naručeni, sa čime se mi složili, tražili smo argumente za to i da nam se dokaže ko je to naručivao izveštaje, ko je to vršio pritisak na nas, jer svi smo svedoci da toga do sada nije bilo.
Vršilac dužnosti glavne odgovorne urednice Nada Kalkan kaže da je normalno da kada jedna medijska kuća dobije novo rukovodstvo, ono postavlja ljude u kojima ima više poverenja.
Urednici su ostali urednici i dalje, samo su promešane karte. Jedan novi tim kad dođe ima svoje ljude u koje ima više poverenja i manje poverenja. Znači, oni su ostali urednici i dalje. Neki će raditi jutarnji program, neki će raditi popodnevni, radit će vojvođanski dnevnik, radit će na kraju krajeva kao urednici u desku, ali ne vidim šta je problem, to je logično, i oni su menjali kad su došli.
Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović kaže da su smene posljedica političkog pritiska vlasti i instrumentalizacije tog javnog servisa.
Ove smene su zapravo dovele u pitanje smisao javnog servisa koji bi trebalo, jel, po pravilu da bude odvojen od vlasti, a vidimo po njima da poslije izbora dolazi do jedne kompletne smene celokupnog rukovodstva. Očekujemo da će međunarodne organizacije i domaće nevladine organizacije jasno se odrediti prema ovom činu iz prostog razloga što je ovo pitanje koje se ne tiče samo medija i medijskih sloboda, nego jedno par excellence političko pitanje koje može da najavi i neke druge smene koje se mogu dešavati u institucijama države i nezavisnim regulatornim telima koje nisu po volji vlasti.
On naglašava da je reč o modelu koji je poznat još iz 90-ih godina.
I velika čistka koja je usledila po vojvođanskim institucijama za vreme jogurt revolucije počela je upravo na tadašnjoj radio televiziji Novi Sad, kada su za te televizije otpušteni, marginalizovani ili poslani na prinudni odmor najbolji urednici, najbolji novinari.
U otvorenom pismu novinara Radio Televizije Vojvodine upozoravaju javnost da se takvim postupcima dovodi u pitanje opstanak kompletnog javnog servisa u Vojvodini. Oni su pozvali građane i građanke da ih podrže u naporima da očuvaju Radio Televiziju Vojvodine. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Novinarska udruženja danas će se obratiti nadzornom odboru kompanije Večernje novosti sa zahtevom za smenu direktora i glavnog urednika tog lista Ratka Dmitrovića. Zatraženo je od vlasti da osude Dmitrovićeve izjave u kojima je novinare NUNS-a nazvao simpatizerima Ustaške Hrvatske, a to udruženje parapolitičkom organizacijom. Niko od nadležnih se međutim nije oglasio niti jednom jedinom rečju, rekao je za naš program predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Nema nikakvog odgovora, niti reakcije, niti resornog ministra, niti bilo kog zvaničnika.
Kaže Obradović, zato su i odlučili da se obrate i nadzornom odboru novosti, telu koje je nadležno za imenovanje i smenu direktora i glavnog urednika, s obzirom da država, iako manjinski vlasnik, ima upravljačka prava. Kako navode u NUNS-u, Dmitrović je u potpunosti u javni život vratio retoriku 90-ih. Zbog toga traže da državni organi jasno saopšte da li stoje iza njegovih stavova i izjava, pošto se on upravo poziva na autorite države.
Ono što nas zapravo brine je to što se posle 20 godina u zvaničan javni govor vraća jezik mržnje, huškanje, jedna nacionalistička euforija i to dolazi od osobe koja se nalazi na čelu lista koji je u vlasništvu države.
Novinarska udruženja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Kosova najoštrije su sudili neprimerene medijske pritiske na NUNS i navela da je nedopustivo korišćenje govora mržnje i huškanje u javnoj komunikaciji. Ratko Dmitrović nije nikakav izuzetak, dodaje predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović, upozorivši da na javnoj sceni imamo plejadu ljudi iz 90-ih i perioda ratno-huškačkog novinarstva, te zaključuje da je to slika javnog govora u Srbiji i jednog političkog licemerja.
S jedne strane imamo premijera i vladu koja se zalaže za regionalni dijalog, za razgovore sa komšijama, a sa druge strane u javnom životu, u medijima koji su pod njihovom kontrolom, imamo otvoren govor mržnje i huškanje na susede i ono što je još opasnije, imamo hajku na unutrašnje neprijatelje, dakle to je još jedan recidiv 90-ih.
Ovim povodom, ali i povodom razrešenja urednika javnog servisa Vojvodine, oglasila se i Kuća ljudskih prava, koja je pozvala stranke i budućeg mandatara da prilikom kreiranja vlade posebno vode računa o neophodnosti hitnog zaustavljanja trenda urušavanja slobode medija u Srbiji. Kuća navodi i da se pridružuje zahtjevu NUNS-a u pozivu vlastima da osude govor mržnje Ratka Dmitrovića i pokrenu njegovu smenu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je obavestila Haški tribunal o prvostepenoj odluci suda u Beogradu da prema zakonu o saradnji sa tim sudom nisu za izručenje troje funkcionera Srpske radikalne stranke Petra Jojića, Vjerice Radeta i Jove Ostojića po nalogu tribunala u Hagu od 19. januara 2015. Prvostepeno rešenje još nije pravosnažno i drugostepena odluka tročanog veća očekuje se početkom sljedeće sedmice. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obavit će sutra konsultacije sa liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem povodom formiranja vlade Srbije, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. Podsećamo.
Novi saziv Skupštine trebalo bi da bude konstituisan do 4. juna, od kada počinje rok od 3 meseca za formiranje nove vlade. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dužan je da obavi konsultacije sa parlamentarnim strankama i nakon toga odluči kome će dati mandat za sastavljanje vlade. Prema Ustavu, predsjednik Srbije predlaže Skupštini kandidata za predsjednika vlade pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih izbornih lista. Kandidat za predsjednika vlade Skupštini iznosi program i predlaže sastav vlade. Parlament istovremeno glasa o programu vlade i izboru predsjednika i članova vlade. Vlada je izabrana ako je za njen izbor glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
U nastavku o predizbornim i postizbornim prestrojavanjima u regionu Skoplje i Zagreb. Ustavni sud Makedonije jednoglasno je odlučio da povede postupak ocene ustavnosti i zakonitosti odluke o raspuštanju Sobranja, te doneo i privremenu meru kojom se stopiraju sve izborne aktivnosti. Konačna odluka Ustavnog suda očekuje se tokom naredne nedelje, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Lider Demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti je pozdravio odluku Ustavnog suda kojom će se, kao što kaže na svom Facebook profilu, omogućiti ponovo zasedanje Sobranja. Ova odluka je prvi i neophodan korak ka rešavanju ozbiljne političke krize. Pozivam sve lidere, medije i građansko društvo da deluju sa kompletnom odgovornošću, imajući u obzir situaciju u kojoj se nalazi naša zemlja, čime će se doprineti vraćanju bezbednosti i stabilnosti. Kaže se u reakciji Ahmetija, opozicioni socijaldemokratski savez smatra da je ovo još jedna potvrda da sve odluke Ustavnog suda donosi lider VMRO-DPMNA Nikola Grujevski. Rešenje krize se može desiti samo ako bude ukinuta sramna odluka predsjednika Ivanova o aboliciji, kažu u ovoj partiji. U međuvremenu, međunarodna zajednica nastavlja svoj angažman u rešavanju političke krize u Makedoniji. Dvojica visokih predstavnika Vašingtona i Berlina ovih dana će boraviti u Skopju. Danas i sutra zamenik pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Aziju u State Departmentu Hoyt Ye se susreće sa predstavnicima najvećih političkih partija i međunarodnog faktora. Posle njega će doći nemački specijalni predstavnik Johannes Heindl, koji je boravio u Makedoniji prošle nedelje. Raniji ministar spoljnih poslova Denko Maleski kaže da zadnjih nekoliko meseci pod pritiskom međunarodne zajednice svi bitniji faktori makedonske politike su zauzeli stav koji je ona tražila, odnosno da se odlože izbori i da se radi na povlačenju abolicije.
Ona što se sluči sega je deka ostana samo jedna partija.
Ono što se sada desilo je da je ostala samo jedna partija van tog, rekao bih, demokratskog stroja i sad sve ove posete su sa namerom da istraže načine da se ta partija otkaže od svojih namera da ide na izbore sama. Inače, u Skopju i drugim gradovima u Makedoniji se nastavljaju protesti na kojima se traži povlačenje odluke predsjednika Đorga Ivanova o aboliciji političara koji su umešani u aferi sa prisluškivanjem, kao i otkazivanje parlamentarnih izbora koji se trebaju održati 5. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Hrvatska opozicija je pokrenula postupak opoziva prvog potpredsjednika vlade i šefa HDZ-a Tomislava Karamarka, a o njegovom slučaju će na njegov zahtjev raspravljati povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Skandal je izbio kada je jedan nedeljnik objavio ugovor o poslovnoj saradnji Karamarkove supruge sa firmom u vlasništvu MOL-ovog lobiste i prijatelja njenog supruga, pripremio Eni Zebić.
Predsjednik oporbenih socijaldemokrata Zoran Milanović najavio da je njegova stranka pokrenula proceduru opoziva prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka zbog toga što je tvrtka njegove supruge više godina bila na platnoj listi Karamarkovog prijatelja i lobista mađarske naftne kompanije MOL Joze Petrovića. Tu ne bi bilo ništa sumnjivo da hrvatska vlada i MOL nisu u dvije arbitraže teške milijarde kuna oko hrvatske naftne kompanije INA koja je u zajedničkom vlasništvu, a da se i bivšeg HDZ-ovog premijera Ivo Sanadera ne tereti da ga je MOL potplatio.
Potrebno je skupiti većinu za izglasavanje nepovjerenja. Dakle, teret dokaza, odnosno akcije, leži na onome ko predlaže, to smo mi. Ukoliko u tome ne uspijemo, bar ćemo znati da gospodin ima svoje zaštitnike.
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je danas na Karamarkov zahtjev postupak ocjene je li on zbog poslovanja tvrtke njegove supruge sa tvrtkom MOL-ovog lobiste povrijedio odredbe zakona o sprečavanju sukoba interesa. Sam Karamarko u biznisu svoje supruge ne vidi ništa sporno, dapače.
Pa čekajte, šta bi članovi moje obitelji trebali se baviti, ne znam čime, svi čekat doma da ja dođem i gledati mene na televiziji. To je sve apsurdno. Ajmo, pustimo to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zastupnici u Saboru izglasali su izmene zakona kojim se bivšem predsjedniku Republike Stjepanu Mesiću ukida trajno pravo na ured, vozača i službeno vozilo. 81 zastupnik je bio za, 4 suzdržana i 44 protiv.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Smene kompletne uredničke ekipe u televiziji Vojvodine, pet novinarskih udruženja ocenjuje da je reč o političkim pritiscima. Troje radikala neće biti izručena Hagu, odlučio sud u Beogradu. Počinju konsultacije o vladi, prvi razgovor sutra Nikolić Vučić. Ustavni sud Makedonije zaustavio izborne aktivnosti, preispituje ustavnost raspuštanja Sobranja. Pokrenut postupak opoziva Karamarka, ukinut ured Stjepana Mesića. Turska će, ako ne dobije pomoć, sama napasti islamsku državu u Siriji, izjavio Erdogan. U Srbiji sutra još toplije, do 25 stepeni bez padavina. Ako ostanete sa nama, možete čuti seljane iz Užičkog kraja kojima je majski sneg uništio rod maline. Porodica Čubrak od toga živi.
Toga spremam decu za školovanje u jesen, za zimnicu i sve to. Znači, to je neki osnovni prihod za celu godinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najavu glavnog republikanskog kandidata za predsjednika SAD Donalda Trumpa da je spreman da razgovara sa liderom Severne Koreje Kim Jong-unom, njegova ključna rivalka iz demokratske stranke Hillary Clinton nazvala je bizarnom fascinacijom stranim autoritarnim liderima. U međuvremenu Trump je ublažio pohvale Vladimiru Putinu ističući da lepe reči ruskog lidera na njegov račun neće mu pomoći u budućim pregovorima. Dragan Štavljanin.
Kandidat za predsjedničku nominaciju demokratske stranke Bernie Sanders pobedio je na unutarstranačkim izborima u Oregonu i tako ostao u trci za nominaciju, dok je njegova rivalka Hillary Clinton odnela pobedu u Kentakiju. Sa druge strane, glavni kandidat republikanske stranke Donald Trump počeo je da organizuje svoju predsjedničku kampanju. Najnovija njegova izjava koja je privukla pažnju javnosti je da bi bio spreman da se sastane sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom radi razgovora o Pyongyangovom nuklearnom programu.
Razgovarao bih s njim. Uopšte mi ne bi bio problem da razgovaram s njim. Istovremeno, izvršio bih veliki pritisak na Kinu, jer imamo veliku ekonomsku moć nad Kinom. Ona izvlači milijarde dolara iz naše zemlje. Ljudi to ne shvataju. Kina može da riješi ovaj problem sa jednim sastankom ili telefonskim pozivom, zato što ima veliku moć nad Sjevernom Korejom.
Clintonova je reagovala ukazivanjem na Trumpovu bizarno fascinirano stranim autoritarnim liderima. Susret Trumpa i severnokorejskog lidera bi označio veliki zaokret u američkoj spoljnoj politici prema izolovanom režimu u Pjongjangu. Međutim, BBC podsjeća da je predsjednik SAD-a Barack Obama izjavio pre nego što je izabran 2008. da bi se sreo sa Kim Jong-ilom, tadašnjim liderom Severne Koreje i ocem Kim Jong-una. Doduše, Pjongjang nije tada bio tako blizu da dođe u posjed nuklearnog oružja kao sada. Također, Obama je koristio mnogo odmereniji jezik. Trump je najpre nazvao Kim Jong-una manijakom da bi mu ubrzo udelio kompliment zbog načina na koji je konsolidao svoju vlast. Ovaj dečko se ne igra i mi ne možemo da se poigravamo sa njim, zaključuje Trump. On je umeđu vremenu ublažio ranije pohvale na račun Vladimira Putina. On je u intervju Reutersu istakao da je njihovo uzajamno divljenje samo privremeno karaktera i osvrnuo se na politiku Kremlja prema Ukrajini.
Uopšte mi se ne sviđa šta Putin čini u Ukrajini.
Turska će, ako ne dobije pomoć, delovati sama da bi odbila napade militantne organizacije Islamske države Iraka i Levanta na grad Kilis blizu sirijske granice, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Kilis je već mjesecima izložen raketnim napadima sa područja koje kontroliše Idil u Siriji. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch objavila izvještaj u kojem su navedeni zločini kao što su raspeća ili ubistva zbog psovanja Boga koje je Islamska država počinila u libijskom gradu Sirt, uporištu islamskih ekstremista. U izveštaju se opisuju scene užasa, desetinama stanovnika optuženih da su špijuni ili vračevi, odsecane su glave, ljudi su bičevani zbog pušenja ili slušanja muzike, a očevi su bili primorani da ožene svoje ćerke za pripadnike Islamske države.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izjava tehničkog šefa diplomatije Ivice Dačića da će vlada Srbije pomoći u obnovi pravoslavne crkve u Njujorku, koja je uoči Uskrsa izgorela u požaru, izazvao je mnogo negativnih reakcija. Udruženje građana ateisti Srbije optužilo je Dačića da vladu Srbije pretvara u uslužni organ Srpske pravoslavne crkve. Dačić u ime vlade Srbije nudi ono što ne da nije u nadležnosti jedne vlade, već je u drastičnom sukobu sa ustavom i zakonima, navodi ovo udruženje, koje podsjeća da država Srbija svake godine poklanja Srpskoj pravoslavnoj crkvi više od 6 miliona evra budžetskog novca, dok je istovremeno crkva oslobođena poreza i ne puni budžet. Ljubomir Ranković, protođakon i urednik Glasa crkve za Radio Slobodna Evropa, kaže da ne veruje mnogo političkim izjavama i izjavama političara, a povodom crkve u Njujorku komentariše.
Svakom građaninu Srbije će se postaviti pitanje, za Boga, zar mi siromašni građani Srbije treba da obnavljamo crkvu u Njujorku u kojoj pripadaju ljudi koji žive u bogatijim svijetu. To zaista liči malo rogobatno, kabasto i apsurdno. Ali nekako, ajde da budem sad onako snishodljiv pa da kažem da je možda ministar spoljnih poslova želeo da time izrazi neku vezu otadžbine sa našim narodom u Americi, i ubeđen sam da prvo za to neće biti potrebe da novac iz Srbije odlazi u bogatu Ameriku, i da je ovo jedna onako sentimentalna izjava motivisana možda političkim marketingom i možda željom i ljubavlju samog ministra Dačića da se iskaže ta veza naroda u otadžbini i Americi.
Odvojenost države i crkve zagarantovana je Ustavom, kao i ravnopravnost svih verskih zajednica, podsjeća ovim povodom sociološkinja kulture Milena Dragićević-Šešić.
To dakle ne spori da država treba da učestvuje i obnovi i muslimanskih i pravoslavnih, jevrejskih i svih drugih objekata vere, ako su oni od posebnog kulturnog interesa i ako su kao takvi zaštićeni. To naravno da nije slučaj kada je reč, znači, o mnogim savremenim objektima izgrađenim za potrebe crkve, i ovim se prioritizira jedna crkva u društvu koja je zvanično proklamirana. Dakle, ovo je jedna populistička politička izjava koja je veoma tipična za naše političare, kao da su država oni sami i kao da imaju prava da o tome samostalno odlučuju.
Kaže profesorka Dragićević-Šešić. A Papa Franja je u intervju za francuske medije rekao da države treba da budu sekularne, kao i da one koje su vezane za jednu religiju završe loše. Na povećanu zabrinutost hrišćana zbog širenja islama u Evropi, Papa je rekao da svako ima pravo da upražnjava veru koju i odabere. Ako muslimanka želi da nosi hidžab, njoj to treba omogućiti. Isto važi i ako katolik želi da nosi krst, rekao je Papa. U novoj emisiji Insider bez ograničenja, Srbija najveći strani investitor, novinari Insidera i Radija Slobodna Evropa istraživali su koliko je do sada novca država uložila u Fiat. Prema računici Bogdana Petrovića, koji je od 2005. do 2007. bio savjetnik ministra privrede, taj iznos je do sada dostigao 400 miliona evra. Poslušajte od kojih plaćanja je sve Fiat oslobođen i koje sve subvencije dobija.
Gotovo je nemoguće proceniti srazmere ulaganja države u fabriku automobila Fiat u Kragujevcu. Javno je objavljen samo ugovor o zajedničkom investicionom ulaganju, koji je potpisan 29. septembra 2008. godine, a u kojem se navodi da će se osnovati zajednička kompanija čiji će upisani kapital biti 300 miliona evra, od čega će kapital Republike Srbije biti 33%, odnosno 100 miliona evra. Kada su u pitanju zajmovi i podsticaji države u javno objavljenom ugovoru, iznosi su prikriveni, tako što je na tom mestu napisano redakcija teksta. Međutim, prema podacima koji su se pojavili u javnosti, Fiatu je dodeljena i subvencija iz budžeta Srbije od 10.000 evra po jednom zaposlenom radniku.
Najspornije sa Fiatom što je država uložila preko 400 miliona evra po mojim kalkulacijama, bilo kroz svoj osnivački ulog, bilo kroz razna davanja. Što je taj projekat očigledno u velikom problemu, što proizvodnja pada, što ne postoje nikakve garancije da će investitor da, kada prestanu, subvencija ostane. Na Fiat je ugovorio 10 godina oslobađanje poreza i doprinose na plate. Kako se to realizuje? Tako što na kraju godine Fiat podnese izveštaj koliko je uplatio poreza i doprinose za radnike i država mu refundira. I kada istekne ta olakšica, on više nema ni jedan motiv da ostane u Srbiji.
Dobro, ali država ima udeo u vlasništvu Fiat.
Pa šta? Pa šta imamo od toga? Firma će otići u likvidaciju ili steći sa dugom, i šta ćemo s tim da radimo?
Država godinama odbija da objavi koliko su ulaganja u Fiat.
Međutim, dosta podataka može se videti u finansijskom izveštaju ove kompanije. Novinari redakcije Insider.net tako su utvrdili da je javno objavljeni ugovor dopunjen i izmenjen u decembru 2009. godine, a da država u skladu sa njim i posticajnim planom daje Fiatu različite subvencije i oslobađa ovu kompaniju od brojnih poreza.
Fiat Srbija odlukom države 2009. godine oslobođen je poreza i doprinosa za sve zaposlene, zatim poreza na dobit u trajanju od 10 godina od prve godine kada je ostvarena oporeziva dobit. Oslobađanje od poreza na nekretnine, poreza za sprovođenje urbanističkog plana, poreza na prikazivanje zaštitnog znaka.
Emisiju Insider bez ograničenja možete pogledati na sajtu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon što se potpuno otopio nenadani majski sneg, zlatiborski malinari shvatili su da im je ovogodišnji rod uništen. U selu Ljubiš kažu ne znaju kako će dalje jer cele porodice žive od maline. Novka Ilić.
Do sada su najviše strahovali od grada u ovom periodu, te su osigurali svoje zasade. Iz osiguravajući kuća kažu, za štete nanete snegom nema nadoknade. Zbog toga malinari još teže podnose situaciju koja ih je snašla. Brojni malinjaci u selu Ljubiš su opustošeni. Pod teretom teškog snega sve rodne grane su polomljene. Milutin Terzić ima 70 ari maline od koje živi cela porodica.
Mi smo izašli napolje, počeli da tresemo maline, ne vredi, on je lomio, sneg je padao, je uništio nam maline, uništio nam je rad i sad bukvalno nema više ništa. Sve ove najbolje grane od sredine naniže, on je izlomio to sve što je bilo rodno, više to ne postoji.
Slična situacija je i u malinjaku Mirka Terzića. Malinjak je osigurao od grada, ali od snega nije.
Mi druge nade nemamo, osiguranje, mi smo svi osigurani, ali to ne podleže snegu, već samo podleže gradu. Tako da mi nemamo ušta, drugo se nadamo, malo u njih, koliko nam budu mogli pomoći, druge nade mi nemamo.
U ovom selu gotovo sve porodice gaje malinu. Porodica Čubrak kaže ovaj sneg poremetio je sve njihove planove.
Cela porodica toga živi, za toga spremam decu za školovanje u jesen, za zimnicu i sve to, znači to je neki osnovni prihod za celu godinu. Dalje ćemo vidjeti šta će se dogoditi, da li će doći do neke zaraze, šilerenja, neke bolesti zbog ovoga i koliko će ostati. Osjeća valja se razduženo što se zadužilo.
Malinari iz zlatiborskih sela očekuju pomoć od lokalne samouprave. Formirana je opštinska komisija koja će za koji dan izaći na teren da proceni štetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Tehnička škola iz Valjeva proteklog vikenda bila je domaćin četvrtog takmičenja učenika iz regiona Balkan Junior. Učenici su se takmičili iz oblasti mehatronike, a prvo mesto pripalo je tehničkoj školi iz Velenja. Milena Kuzmanović.
Ove godine prvo mesto pripalo je ekipi iz Slovenije, drugoj ekipi iz Turske i treće učenicima iz Makedonije. Rajka Šačević, pomoćnik direktora tehničke škole u Valjevu.
Ovo takmičenje obuhvata srednje stručne škole iz bivših jugoslovenskih republika, iz po jednog grada i jednu tehničku školu iz Istanbula. Ove godine smo mi domaćini, sledeće godine već je određen domaćin, to će biti škola u Tešnju.
U jednom se slažu svi učesnici, važni su poeni, ali od svega je važnija razmena iskustava i druženje.
Ja sam Savetski Duško, dolazim iz Ohrida, vrlo smo zadovoljni, upoznajemo se više.
Ja dolazim iz Hrvatske, ja sam još zadovoljniji jer sam, da kažem, jugonostalgičar. Tako da mene ovo podsjeća na ove stare dane i meni je odlično ovdje.
Učenici su zadovoljni tokom takmičenja, ali bilo i oni koji su imali primedbe na ocenjivanje.
Ja sam Mirko Miličić, dolazim iz Nikšića. Bilo je nekih grešaka, moglo bi se reći, tako da mi smo izgubili neke poene na nešto što nismo ni znali da možemo izgubiti.
Žiga Mežna.
Iz?
Slovenije, Velenje.
Kakvi su utisci?
Pa jako dobri.
Da li si prvi put u Valjevu?
Da, prvi put u Srbiji.
Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
Smene kompletne uredničke ekipe u televiziji Vojvodine, pet novinarskih udruženja ocenjuje da je reč o političkim pritiscima. Troje radikala neće biti izručena Hagu, odlučio sud u Beogradu. Počinju konsultacije o vladi, prvi razgovor sutra Nikolić Vučić. Ustavni sud Makedonije zaustavio izborne aktivnosti, preispituje ustavnost raspuštanja Sobranja. Pokrenut postupak opoziva Karamarka, ukinut ured Stjepana Mesića. Turska će, ako ne dobije pomoć, sama napasti islamsku državu u Siriji, izjavio Erdogan. U Srbiji sutra još toplije do 25 stepeni bez padavina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.